ydy i datblygiad i cystal â'r disgwyl?
Wel, fi'n credu mae hi'n symud yn well nag o'n i'n disgwyl, achos mae hi'n mor penderfynol, a os mae hi really eisiau cyrraedd rhywle, mae hi'n mynd i cyrraedd na. Yn anffodus, mae dwylo hi, mae webbing rhwng y bysau hi a maen nhw wedi plygu, a mae hi'n cael problemau pigo pethau lan trwy dudalennau, pethau fel ni. Mae hi ddim yn cysgu'n yn rhy dda. Fi dal lan iddi hi dwy neu tair waith yn wythnos, ond mae'n cael sedative i mynd i gysgu, achos mae'n cael traffydd ymlacio a mynd off i gysgu weithiau. A hefyd, yn y gwely, mae'n crafu a mae rhaid i hi gwisgo splintsau dwylo i trio helpu ddwylo hi. Ond mae'n ganddi air conditioning yn y stafell hi, a mae hwnna'n helpu yn ystod y haf. Ond nawr ni gyda humidifier yn y stafell hefyd.
Mae humidifier fod rhoi mwy o moisture yn yr awyr i helpu llygedi, achos mae llygedi'n sychu. Ond hefyd mae eisiau'r air conditioning, mae hwnnw'n sychu'r awyr. So mae'r humidifier i fod i weithio yn erbyn y llall, i cadw beth yn moist mewn yna. Ond hefyd mae'r air conditioning cadw mewn cool a dechrau ni. So mae'n cael traffydd chwysu.
Y peth weithaf mae hi'n neud yw rwbio llygaid. A mae hi gallu cael ei llygad ar gau wedyn am dwy, tair diwrnod. Fi'n credu mae hwnna yw peth mae hi'n ofni mwyaf yw'r cael llygad ar gau. Maen nhw mor boenus a ffaith bod hi ddim gallu gweld. A mae'n cael traffydd symud rownd y lle wedyn. A mae hi'n hoffi gweld beth sy'n mynd ymlaen. Ddim holl i colli dim byd.
Mae'r ystafell wely i yn binc i gyd, a mae yna ffedus ar y wal ar y dwy gyda goliadau lliwgar, ac ar y gwely ar y dwy gyda pump i cael y bwyd dros nos mewn.
Felly drwy'r pump yna, wyt ti'n cael bwyd yn y nos, ie?
Ond mae'n efo'r peipen a mae'n rhoi trwy y botwn.
A lle mae'r botwn, Angharad?
Yn y bola.
Mae yna ddwy step wyt ti'n eistedd arnyn nhw fan hyn rwan. Pam mae'r rhain yma dwed?
Sa'i gallu dringo lan yn y gwely, na pam rydw i'n cael stepioi.
Anodd Angharad yn sôn am y pwmp yma'n hyn. Be'n union ydy hwn felly?
Mae hwnna'n neud yn siŵr bod Angharad cael digon o bwyd. Mae hi'n pallu bita lot yn ystod y dydd, neu dim digon iddi cael tyfu a rhoi pwysau arno'n iawn. So mae hi'n cael bwyd am rhyw 10 awr dros nos, llath arbennig, a hefyd ni'n rhoi lot o moddion mewn trwy'r bwtwn. Fel mae yna gastrostomy button efo hi, mae wedi cael ei ysodd i 15 mis. Un peth rydyn ni wedi newid yn diweddar yw'r diet Angharad. Mae hi'n pallu cael unrhyw dairy products o'i soia na wheat. Mae'r EB wedi effeithio y gyta bawl yn weddol difrifol. Maen nhw'n gobeithio nawr gyda tynnu pethau y bwydydd ma mas, a hefyd gyda tua 3 neu 4 moddion wahanol, fydd hwnna'n gwella pethau. A wedyn gobeithio fydd hi'n tyfu a rhoi pwysau arno fel mae hi fod. Achos o hyn o bryd mae hi'n fach iawn, mae'n dipyn llai na beth ddylai hi fod.
Be di dy hoff fwyd i ta pen ti'n cael bita ella yn ystod y dydd?
Creision o'r enw kangaroos a tatws wedi rostio a sgewell sprouts.
Da chi'n cael geinio dipyn o sprouts felly, mam?
Wel, ni tria cael wahanol pethau. Mae creision ddim yn dda i Angharad. Ni tria beidio rhoi nhw yn aml achos maen nhw'n neud dolir i heg hi. Ond na beth mae hi'n hoffi bita.
Ond mae'n cael y maeth mae'n hangen wedyn yn ystod y nos.
Odi, mae'n cael rhan fwy o bwyd trwy bwton dros nos.
Da chi mewn cysylltiad agos efo'r meddygon yn naturiol, ac mae Angharad yn parhau i gael triniaeth?
Ni'n mynd lawr i Llundain tua bob 6 mis. Weithiau mae fe mwy na 6 mis os mae'n angen fwy o triniaeth rhwng y MOTs yma. Mae'n weld y deintydd, y physiotherapist, occupational therapist, dietitian, consultant, a hefyd weithiau mae'n cael triniaeth ar y gwddwg achos mae'n cael traffydd llwnci. Mae gwddwg yn cael lan achos mae fe'n blistro. So mae'n cael ei stretcho, a mae hwnna'n golygu cael anesthetic. a mae hwnna'n digwydd pob 9 mis i'r flwyddyn. A jyst pethau bach fel cael triniaeth fel ni yn rhywbeth mawr, achos mae anesthetic mor anodd i seto lan gyda'r plant gefo EB, achos mae rhaid nhw bod mor ofalus efo'r croen nhw. Ni'n gyfarwydd iawn naw efo mynd i Llundain a sorto rhywbeth mas i Thomas. Fel arfer mae fe'n aros gyda mam trwy dydd a wedyn dod gatre i'r cysgu. Ond nawr mae fe mewn ysgol trwy'r dydd. Mae mam yn dod lawr efo ni i helpu yn yr ysbyty, jyst i angharad cael rhywun arall i sgwrs gyda, wneud pethau gyda. A hefyd, mae angharad ddim yn hoff iawn o clywed bobl yn siarad yn byty hi. So mae mam yn gallu mynd â hi mas pam ni'n sgwrso am pethau. A wedyn mae Thomas yn cael amser gyda dy ci a dod gatre i cysgu gyda dad wedyn.
Thomas, ti'n gwybod lle mae Barbie? Hwna. Mae'n mochyn cwta a mae'n di. Ti'n gweld yn... Mae'n fyna. Ti'n gweld y peth di na?
Yeah. Oh, yeah.
Mae hi mewn fyna.
Yeah.
O ti'n licio anifeiliaid, o ti?
Ydw.
Be fyst ti'n neb o'r yma?
Reidio ceffyla.
A be di enod y geffyl di?
Bubbles.
O ti'n cael gwers yna felly?
Ydw. Neud y rising trot. Fi goffa mynd lan y lawr pam ni'n trotto. Heddi, o'n i di mynd am dro yn y lle mynd a lot o pwllau. Mae Bubbles ddim yn hoffi mynd yn y pwllau. A o Thomas di cael over gyda wellies, ond oedd na dŵr di mynd yn wellies fe. A trwsyd se di mynd yn lyb. Yn lle reidio.
Mae Thomas yn bendigedig o ddau fo angharad. Mae fe'n gwybod bod rhaid bod yn ofalus rownd hi. A os mae angharad wedi gadael rhywbeth cwmpo ar y llaw, mae fe'n pigo fe lan. Os mae'n wrth y ffordd yn lliwio mewn i rhywbeth a mae'n pallu cael top off y pen, mae fe'n neud i drosto hi. Ond mae fe wedi tyfu lan gyda'r ffaith bod angen bod yn ofalus.
Rydyn ni yn y stafell ymolchi. Bob dydd Sadwrn, rydw i yn cael bath. A ar y wely, mae yna posters mathemateg.
Wyt ti'n licio mathemateg yng Ngharad?
Na.
Na. Ac adeg yma felly, mae mam yn newid y bandages, ie?
Ie.
Ydy hynna'n boenus? Ydy o'n brifo?
Bach. Mae mam gorfod tynnu'r pads off sy'n stico. A wyfyn fy nid i fe gweidi, ond oedd y doctor yn Llundain di dweud efallai allan di cael bach o Vaseline i stopo fe stico gweidi.
A mae hynna'n helpu, dwi'n siŵr, yndi?
Ydy.
Dy'n cymryd lot o amser?
Awr wythe.
Pan o'n i'n meddwl am adeiladu'r tŷ, o'n i'n trio meddwl am pethau fydd angen dros y blynyddoedd nesaf. A oedd y lle newid i angharad oedd un o'r pethau pwysicach. A hefyd mae drysiau bach mwy Llydan rhag ofn i eisiau defnyddio cadair olwyn yn y tŷ a mae yna mwy o lle i cael troi os mae'n defnyddio cadair. Mae bathroom mwy o size i ni cael digon o lle i cadw'r dressings i gyd a switches i'r goliadau. Ni wedi rhoi tŷ fas i bathroom yn lle i cael pull switch. Jyst pethau bach fel ni.
Hwn di dy feic arbennig di, angharad?
Ie. Yeah.
Ac ar be wyt ti'n eistedd? Ti'n eistedd ar rhywbeth arbennig o fanna?
Sheepskin.
A pam wyt ti'n eistedd ar hwnna ta?
Wel, mae pen ôl fi'n dost a fi goffod eistedd ar rhywbeth.
A mae'n neud yn fwy cyffyrddus i chdi'n di?
Ydy.
Felly, pen wyt ti'n mynd ar gefn y ceffyl, be oedd enw'r ceffyl?
Bubbles.
Wyt ti'n eistedd ar rhywbeth fel hyn?
Ie. Yeah.
Wyt ti'n trotian ar Bubbles, weithiau?
Ydy.
Dy ben ôl, di'n brifo wedyn?
No.